të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Nga sulmi terrorist në Londër janë vrarë 7 vetë dhe plagosur vjetra të tjerë. Zyrtarë të lartë të britanik janë shprehur se terrorizmit duhet thënë mjaft më.
Analistët politik në Prishtinë kritikojnë zyrtarët e institucioneve nga radhët e partive politike që po marrin pjesë në zgjedhje, se po lënë shumë çështje të papërfunduara në institucione dhe po marrin pjesë në fushata parazgjedhore për zgjedhjet e 19 qershorit.
E pyetur se a u beson premtimeve të partive politike para zgjedhjeve të 19 qershorit në Kosovë, e reja Albina Ajeti përgjigjet.
Për arsye se edhe fushatave të viteve të kaluara kanë bërë veç premtime, edhe as njëra prej tyre nuk është realizuar, edhe nuk i besoj.
Për këtë çështje, i riu Azdren Elshani shprehet.
Po, i besoj pak a shumë, pasi që premtime ka vazhdimisht, një po nivelli arsimit, po ngritës shumë ka dalë. Besoj që ka orkua me pos përmisime.
Përfaqësuesit e bashkësisë serbe në Kosovë vlerësojnë se po zhvillohet një fushatë e ndyrë politike mes subjekteve politike serbe. Në këtë gjendje, sipas tyre, ka ndikuar shumë Beogradi zyrtar, i cili po mbështet vetëm një subjekt politik, përkatësisht listën serbe.
Gjatë këtij programi, sot e diel 4 qershor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka kërkuar që Evropa të mbetet e përkushtuar për Ballkanin Perëndimor, megjithë problemet e shumta që e prekin këtë rajon. Milicitë shiite në Irak që mbështeten nga Irani thonë se kanë marrë kontrollin ndaj një qyteti afër kufirit me Sirin nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas sulmit të terrorist në Londër, kryeministrja e Britanisë Theresa May tha se terrorizmit duhet thënë mjaft më. Megjithëse disa parti politike i kanë pezulluar fushatat e tyre për zgjedhjet e përgjithshme të 8 qershorit në Britani, zonja May tha sot se votimet do të mbahen ashtu siç ishte e parapar, më 8 të këtij muaji. Nga sulmi terrorist të mbrëmvon, janë vrarë 7 vetë dhe plagosur vjetra të tjerë. Tre sulmuesit janë vrarë nga policia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeministria Britanisë Theresa May tha se ka ardhur koha të themi mjaft më kur kemi të bëjmë me terrorizmin. Ne nuk mund të pretendojmë se gjërat mund të vazhdojnë ashtu siç janë, tha sot të zonja May, pasi nga sulmi terrorist të mbrëmvon në Londër janë vrarë 7 vetë dhe plagosur vjetra të tjerë. Tre persona të dyshuar me një furgon kanë ndëpërtuar në shtegun e këmbësorve në London Bridge, mbrëmvon dhe pastaj kanë therrur me thikë disa njerëz në afërsi para se të qëlloheshin për vdekje nga policia. Në deklaratën televizive, kryeministrja Theresa May tha se sulmuesit të bartnin një jelek të rrejshëm eksplodues për të përhapur frikë dhe panik. Pjesa më e madhe e partive politike e kanë pezulluar fushatën për zgjedhjet e përgjithshme pas këtij sulmi, por zonja May tha se votimet do të mbahen ashtu siç është e parapar më 8 qershor. Dhuna kur nuk do të lejohet ta shkatërroj procesin demokratik, tha ajo. Duke u shprehur për çështjen e zgjedhjeve dhe deklaratën e kryeministres May se ato nuk do të shtyhen, sekretarja e brendshme Britanisë Amber Rudd theksoi.
It's about who we are, about the values we're going to continue with and promote. We shouldn't let our democracy, which we know is so important to us, be knocked by this incident.
Kjo ka të bëjë me atë se kush jemi ne, për vlerat që ne do t'i vazhdojmë dhe promovojmë. Ne nuk mund ta braktisim demokracinë tonë, që ne e dim se është shumë e rëndësishme për ne. Pra nuk mund të lejojmë që ajo të goditet nga ky incident, tha Amber Rudd. Ajo sot ka vlerësuar se sulmuesit ishin terrorist radikal islamik.
We are confident about the fact that they were radical Islamist terrorists, the way they were inspired, and we need to find out more about where this radicalization came from.
Ne jemi të sigurt të për faktin se ata ishin terrorist radikal islamik, ashtu siç janë inspiruar dhe ne duhet të gjejmë më tepër se prej nga ky radikalizëm ka ardhur, tha Amber Rudd. Ky ishte sulmi i tretë terrorist në Britani prej 22 marsit, kur ndodhi një sulmi ngjashëm në Westminster Bridge dhe më 22 maj, kur një sulmues së vetvrasës i vrau 22 vet në Manchester. Sulmin e mbrëmshëm autoritetet e kanë trajtuar si terrorizëm. Tre sulmuesit janë vrarë nga policia në vendin e afërt të Borough Market, afro 8 minuta pas fillimit të incidentit të rënd. Shërbimi ambulantor i Londrës ka kumtuar sot se 48 persona të plagosur janë dërguar në spitale në gjithë qytetin pas sulmit, derisa disa të tjerëve është dhënë ndihmë mjekësore në vendin e sulmit për lëndime të lehta. Kryetari I qytetit të Londrës, Sadiq Khan, tha se disa prej të plagosurve janë në gjendje kritike shëndetësore. Mark Rowley, nga policia antiterroriste e Londrës, më herët tha se besohet se ishin vetëm tre sulmues, por hetimet po vazhdojnë për këtë akt terrorist. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm terrorist. Zoti Khan vlerësoi se sulmuesit ishin qyçar djallëzor dhe tha se Londra kur nuk do të friksohet. Ne kur nuk do të lejojmë që ata të fitojnë, tha Khan. Ai paralajmëroi se në Londër do të shihet numri I shtuar I policisë dhe ka kërkuar nga banorët që të mbesin të qetë dhe vigjilent.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqësit e lartë të institucioneve në Kosovë, por edhe zyrtarë të tjerë, po marrin pjesë në fushatën zgjedhore, derisa sipas analistëve politik, ata po I lënë shumë çështje të papërfunduara në vendet e tyre të punës. Analistët në Prishtinë thonë se derisa zyrtarët të marrin rroga dhe janë zyrtarë në detyrë, do të duhej të kryejnë obligimet e tyre ligjore në punë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analistët politik në Prishtinë kritikojnë zyrtarët e institucioneve nga radhët e partive politike që po marrin pjesë në zgjedhje, se po lënë shumë çështje të papërfunduara në institucione dhe po marrin pjesë në fushata parazgjedhore për zgjedhjet e 19 qershorit. Ata thonë se mos paraqitja e tyre në punë në masë të madhe dëmton vendin dhe bashkë me të edhe qytetarët. Analisti politik Imir Mushkolla I thot për Radio Evropa e Lirë se derisa ata zyrtar marrin paga dhe janë zyrtar në detyrë, do ishte dashur të kryejnë obligimet ligjore që kanë dhe më pas të shkojnë në fushat. Mushkolla I thekson se nuk është hera parë që përfaqësues të partive politike që kanë postë udhëheqëse në institucione veprojnë në këtë mënyrë. A I thot se veprimet e tila janë duke bërë zyrtarët si kryeministrin e detyrë Isa Mustafa, ministra e zëvendës ministra, të cilët si shprehetaj ende pa filluar fushata zgjedhore, ka nisur të largohen nga vendet e punës.
Paguhen për të kryer punën si zyrtar të zgjedhur apo të emëruar në institucione. Unë besoj se në këtë rast përgjegjësia është jashtëzakonisht e madhe, duke filluar që nga kreu me I lartë, në këtë rast, kryeministin dhe tyrë Mustafa, mirë po edhe zyrtarë të tjerë të qeverisë, ministra, zëvendës ministra.
Edhe analisti tjetër, Artan Muaxhiri, mendon se veprimet e tila janë të dëmshme për institucionet, pasi si pas ti, në shumë institucione mbesin peng, shumë plane e projekte të cilat mund të kënë qenë në proces.
Për fat keq në Kosovë është bërë traditë që me fillimin e shfaqjes e indikacioneve për zgjedhje, të gjithë ata përfaqësues të partive politike që janë në preinstitucione ti lënë pas dorësh obligimet dhe detyrat e tyre në preinstitucione dhe të fokusohen krejtësisht në fushatat e partive të tyre respektive.
Ndërkaq, Mushkolla I tregon se gjatë këtyre ditve ka pasur raste kur për shkak të një nënshkrimi të një ministri kanë mbetur çështjet e papërfunduara.
Ka ndodhur që gjatë javëve të kaluara qytetarët dëmtohen për shkak të varrisjes dhënjes një nënshkrimi nga ana një ministri që ka të bëjë me jetën e tyre të përditshme. Qytetarëve nuk ju intereson nëse zyrtari I caktuar qeveritar është në fushat zgjedhore, por qytetarët intereson që ai të përfundojë punë, respektivisht ta marrë shërbimin për cilin edhe e ka bërë përgjegjës zyrtarin e caktuar.
Muaxhiri thotë se veprimet e tilla kur zyrtarët nuk dalin në punë ose dalin më herët nga puna, shfrytëzojnë zbrastirat ligjore për të cilat thotë se do të duhej të ishin më të sakta.
Për fat keq, kjo gjendje nuk është sankcionuar me ligj, sepse do të duhej që ligji të ishte shumë më I qartë.
Analistët theksojnë se zyrtarëve duhet të ndalohet që gjatë orarit të punës të marrin pjesë në aktivitetet e tjera e fushatës zgjedhore. Në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë thuhet se subjektet politike nuk mund të shfrytëzojnë në punë si civil që përdorin pozitë, burime ose personelin për fushatë zgjedhore. Aty po ashtu theksohet se përdorimi I zyrave publike, burimeve ose personelit të cili do institucion në nivel qendror ose lokal me qëllim të mbështetjes së një subjekti politik në zgjedhje është rrepsisht ndaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata përgjigjen në pyetjen se a u besojnë premtimeve të partive politike në fushatën për zgjedhjet e përgjithshme më 11 qershor. derisa shumica të anketuarve thonë se nuk u besojnë premtimeve, sepse ato vetëm po përsëriten prej zgjedhjeve në zgjedhje, ka të atill që thonë se pjesërisht u besojnë premtimeve të partive politike. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, të gjitha koalicionet dhe partitë politike po premtojnë edhe ngritjet të cilësisë në arsim dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Por shumica të rinjeve në Kosovë nuk i besojnë shumë premtimeve. Disa nga ta vlerësojnë se dhe gjatë fushatave të kaluara kanë qenë të njëjtat premtime, por në realitetin e sistemin arsimit edhe tregun e punës, gjendja ka mbetur e njëjtë. Albina Jeti studente thotë se nuk i beson premtimit të partive politike për zgjedhjet e 11 qershorit, sepse është gënyer nga ato paraprake.
Për arsye se edhe fushatave të viteve të kaluara kanë bërë veç premtime, edhe as njëra prej tyre nuk është realizuar, edhe nuk i besoj. Mbetet më shpresu që kam u bo më mirë, se sa për më besu jo as pak.
Edhe Arjan Vrainca, student në Fakultetin Juridik, nuk beson që me krimin e qeverisë së re do të përmirësohet cilësia e arsimit, por as që do krijohen vendet e reja të punës.
Nuk i besoj edhe aq, pasi që kam pasur edhe më herët premtime, edhe nuk kanë qenë premtime sinqerta, edhe shihet ku është gjendja sot, është rrit numri i universiteteve, territor si Kosova, nuk besoj që është i nevojshëm ky numër kaq i madh universiteteve. Edhe nëse krahasoj me Berlinin, kena më shumë universitete se sa atje që ka dhe popullsi shumë më të madhe se në Kosovë.
Qendresa Bakiu, studentë në Fakultetin Filozofik të Departamentit i Historisë, shpreh se të gjitha premtimet nuk do të realizohen, por që një përqindje prej tyre thot ajo po. Ajo dëshiron që të ketë përmirësim në sistemin e arsimit, konkretisht në nivelin e lartë të arsimit.
Nuk është që edhe ju besojmë shumë, por një pjesë po, do më thonë gjitha të premtimet, gjitha dim që zbohën dhe në fond, po një përqindje dhe i dikon tëre po.
Në gjashëm shprejt edhe Azren Elshani, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtines.
Po, i besoj paka shumë, pasi që premtime ko vazhdimisht, një po nivelli arsimit, po ngritës shumë ka dalë. Besoj që ka orë kuva me posë përmisime, besoj që ka orë momenti që duhet me përparu.
Premtimeve në fushat për ngritjen e cilësisë e arsimit dhe hapjen e vendeve të reja të punës nuk i beson shumë as i Denis Kosumaj, student në Universitetin Publik.
Premtimeve në fushat i besojmë jo shumë pak mund me thonë, sepse dej me tani kanë dhe premtime, po shumë pak e në baj, e kështu që shumë pak i besojmë. Për cilësinë e arsim do mendoj se do ngritet, por qysh është duke vazhduar jo një herë, po nëse ka me pas ndryshime. Për hapjen e vendeve të reja punës, mendoj si do ketë, po një herë jo, qysh po shihet.
Agon Hoti ndërkaq thotë se sistemi arsimor në Kosovë është duke u degraduar çdo ditë, kështu që sipas tij, premtimet e dhëna duhet të përmbushen.
Me ndryshu komplet sistemin arsimit Kosovë, me pas ma shumë mundësi për studentat edhe me pas me fitu ma shumë bursa, studentat se dhe meritojnë edhe me pas hapsir në për Evropë, me studiu, me tregu vetën.
Ndryshën nga të tjerët, Arlinda Hyseni shprehet me optimiste që subjektet politike, garuese për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, do mund të përmbushin premtimet e dhëna.
Pa shqonda shpatu shumë këto vendën e punës, nuk do të menduar dhe shumë diçka që zbohet, mirë po që janë normale pa të shumë që ju besojmë, sepse janë është fushata dhe do t'ju besojmë përmtimet që do i bojnë dhe ata që do e morën shtetin që do besojmë votën e poplet, do t'i realizojnë me punën e tyre.
Disa prej subjekteve pjesë marse kanë garantuar për të gjithë të rinjë që kryen fakultetin një vit punë me pagesë, se arsimi do t'jetë interes nacional i tyre nëse fitojnë zgjedhjet. Ndërkasht të tjerat kanë thënë se të gjithë qytetarët e Kosovës, pa dallim gjinie, etnie, religjioni apo gjendje sociale, duhet të kenë qasje të barabarte në arsim cilësor në mënyrë që të arrijet potenciali plot shoqëror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit politik të sërbëve të Kosovës i kanë shpeshtuar kritika dhe akuzat ndaj njëri tjetrit për presione e kërcënime gjatë fushatës zgjedhore. Për dallim nga procesi i kaluar, kësaj radhe komuniteti sërb në zgjedhje garon jo me një, por me 6 subjekte politike. Kritika të ashpra po drejtohen edhe në adresë të Beogradit, i cili po e mbështet vetëm listën sërbe. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e bashkësisë serbe në Kosovë vlerësojnë se po zhvillohet një fushatë e ndyrë politike mes subjekteve politike serbe. Në këtë gjendje, sipas tyre, ka ndikuar shumë Beogradi zyrtar, i cili po mbështet vetëm një subjekt politik, përkatësisht listën serbe. Nga komuniteti serb në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, ngarojnë 6 subjekte politike me 99 kandidat. Sipas përfaqësuesve serb, aktualisht nuk ka kushte as rrethana të favorshme për fushatën zgjedhore, e cila ka nisur më 31 maj dhe do të mbyllet më 9 qershor. Në zgjedhjet e kaluara parlamentare dhe lokale, sipas modelit të projektuar nga Beogradi, lista serbe grumbulloi në vete të gjitha subjektet politike serbe, duke garuar në zgjedhje vetëm si një listë. Por ndërkohë ka ndodhur ndryshime. Tani ka disa parti dhe nisma qytetare që kanë dalë nga kjo listë dhe garojnë si të vetme. Branimir Stojanović, kandidat për deputet nga lista serbe, i cili aktualisht është edhe zëvendës kryeministër në qeverinë në largim të Kosovës, mbetet pranë qëndrimit se serbët duhet të garojnë në zgjedhje vetëm me një listë unike.
Naš program je zapravo vrlo jednostavno. Insistiramo na da se sprovedu briselski sporazum i da se
programi ju është i thjesht. Insistojmë që të zbatohet marrëveshja e Brukselit, të zbatohet dialogu dhe të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, nga se asociacioni është institucioni që me siguri se do të jetë përcaktues për jetesën dhe cilësinë e jetës sonë në Kosovë, ka thënë Stojanović. Sipas tij, Prishtina mund të mbështesë forcat politike serbe që do t'i përkrahnin synimet e leadershipit të Kosovës për formimin e ushtrisë dhe çështje të ngjashme, por këto ambicie ka nënvizuar ai nuk do të mund të realizohen me votën serbe. Në anën tjetër, Aleksandar Jablanović, themelues i listës serbe, por që më pas doli nga ky subjekt politik dhe formoi Partinë e Serbëve të Kosovës, thotë se lista serbe po bën propagandën, nga se kjo listë sipas tij do të pranonte çdo gjë vetëm që të jetë pjesë e pushtetit.
Ovde ne postoje drugačiji Srbi, ovde postoje Srbi koji misle svojom glavom i postoje Srbi koji imaju glavu u Beogradu.
Këtu nuk ka serb ndryshe, këtu ka serb që mendojnë me kokën e tyre dhe serb të cilët e kanë kokën në Beograd. Beogradi për ne është adresa për çdo dialog dhe për çdo rrëfim, por për disa gjëra ne duhet që edhe të zgjidhim dhe vendosim vet, thekson Jablanović. Përderisa Slobodan Petrović, kryetari i Partisë Pavarur Liberale, e cila ka qenë pjesë e qeverisë në kohën kur atë drejtonte presidenti aktual i Kosovës Hashim Thaçi, kurse më pas u bë pjesë e listës serbe, thot se ka përfaqësues serb që mbështeten nga Beogradi dhe të cilët po bëjnë presion të fuqishëm mbi serbët e Kosovës.
Ljudima su pretili da će da ih istaraju sa radnih mesta ukoliko se ne povuku sa, izbornih liste, konkretno sa izbornih liste samostalno liberan stranke.
I kanë kërcenuar njerëzit se do t'i dëbojnë nga puna nëse nuk largohen nga partia e Pavarur Liberale, thot Petrović. Si pas ti, njerëzit që i kanë shpërfilur këto thirje të nesërmen janë njoftuar se u janë shqiptuar masat të shkarkimeve të përkoshme. Ndërka që Nena Drashić, kryetari partisë përparimtare demokratike, e cila po ashtu ka qenë pjesë e listës serbe, thot se fusha ata asnjëherë nuk ka qenë më vështirë. Ai thotë se ka disa prioritete politike nëse partia e tij arrin të sigurojë ulëse në kuvend.
Predstavljanje Srba, odnosno podizanje svesnosti i autoritete kosovskih Srba.
Së pari është përfaqësimi i serbëve, përkatësisht ngritja e autoritetit të serbëve të Kosovës, që ata të kenë të drejtën të jenë nismëtar dhe në anën tjetër të marrin përgjegjësi në mënyrë që të ndikojnë pozitivisht për popullatën e tyre, thotë Rašić. Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare nga komuniteti serb garojnë edhe iniciativa qytetare për prosperitet e Slobodan Petkovićit dhe Partia Popullore e Aleksandar Gjuricit. Nga 120 ulëse ca ka kuvendi Kosovës, 10 ulëse janë të garantuara për serbët dhe po aqë për komunitete tjera jo serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Udhëheqës të organizatave të nxënësve dhe ekspertë në Shkup konsiderojnë se në Maqedoni duhet të bëhet reformë rrënjësore e sistemit të arsimit për ta ngritur cilësinë. Këto komente u bën pas shfuqizimit të testimit ekstern, që u vlerësua si hapi pari miri qeverisë së re, por i pamjaftueshëm. Ishte kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski e ka kritikuar heqjen e testimit ekstern. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Majlinda Qilafi, kryetare e Unionit të Nxënësve Shqiptar të Shkollave të Mesme në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thotë se nxënësit po edhe mësimdhënësit e kanë mirëpritur heqjen e testimit ekstern, i cili në vazhdimsi është kundërshtuar nga nxënësit për shkak të anomalive të shumta që e përcjellnin, duke filluar nga kompilimi i pyetjeve me gabime të shumta deri tek metodologjia sa i përket evoluimit të dijes.
Se na arsim të largohen ndikimet politike, nga që dhe ato e kanë sjellë në këtë gjendje sistemin arsimor, duhet në fakt këtë sa më shumë mekanizma si jetë që me aplikimin e tyre të mund që cilësi arsimi të rritet edhe më tepër.
Thot Majlinda Qilafi, kryetare e Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme në gjuhën shqipe në Maqedoni, duke shtuar se në vijitë të inkorporohet dhe stimulimi financiar për ata mësimdhënës, nxënësit e të cilëve do të shënojnë rezultate në gara të ndryshme si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Praktika këto, siç thot ajo, të cilat janë të pranishme në vendet e zhvilluara evropiane. Përderisa Dona Kosturanova nga Forumi Rinor i të Rinjëve në Maqedoni konsideron se pas shfuqizimit të testimit ekstern për nxënësit të shkollave fillore dhe ata të mesme, duhet të kërkohet përgjegjësi si për mjetet e shpenzuara, ashtu dhe për efektet të cilat i ka prodhuar testimi ekstern. Me urgjens duhet të bëhet një analizë e rezultateve të testimit ekstern. Fondet përkatësisht mjetet e shpenzuara për realizimin e testimit ekstern, njohësisht nga ky projekt i cili ishte i përcjellë me më shumë mangësi, duhet të shfrytëzohen të dhënat si tregues i cilësisë të arsimit, thot Kosturanova. Përderisa ish ministri i arsimit Suleiman Rushiti për Radion Evropa e Lirë konsideron se heqja e testimit ekstern në një formë ka eliminuar më shumë anomali që e përcjellin sistemin arsimor, duke filluar nga mbajtja penke mësimdhënësve përmes dënimeve deri tek ballafaqimi me më shumë pyetje absurde që duhej t'u përgjigjen nxënësit shqiptar gjatë testimit. Rushiti më pas nënvizon se me urgjens duhet të hiqen nga libra të gjitha të anjësi mësimore me përmbajtje fyese për shqiptarët.
E rëndësishme dhe prioritare dhe të shafëm është të hiqen nga kurikulat të gjitha ato përmbajtje fyese, përmbajtje të cilat ngrisin urejtjen dhe i grupëve të ndryshme etnike, religioze, kështu me radhë. Dhe sigurisht për të patur një arsim cilësor, duhet një gamë ndryshimeve, duhet një strategji e cila duhet jetë mbi partijake dhe që jetë të pak në vjetë vjeqare, fillimisht do të shaktohet se do të ngriten investimet në përgjithësi dhe të bëhet kujdes te kurrikulat për të qenë në kompatibile me kërkesat nevojat të kohës.
Ndryshe testimi ekstern në Maqedoni aplikohet që nga viti 2011 nga organizatet e nxënësve dhe mësimdhënësit, ky projekt është cilësuar si mekanizëm për të shtrinë ndikimin e saj politika në sistemin arsimor përmes dënimeve për ata mësimdhënës që kundërshtonin politikat e qeverisë së ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Përderisa Gruevski si lideri VMRO-DPMNE-s në fjalimin e tij para deputetëve me rastin e zgjidhjes së qeverisë së re të Maqedonisë, tha se me heqjen testimit ekstern i shkaktohet një goditje e rëndë cilësisë së arsimit në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka kërkuar që Evropa të mbetet e përkushtuar për Ballkanin Perëndimor, megjithë problemet e shumta që prekin këtë rajon. Më tutje zoti Steinmeier mbrëm në fund të takimit në Brionë të Slovenisë, tha se ajo që ndodh në këtë rajon dhe po ashtu ajo që nuk ndodh do të na shqetësojë ne dhe do të ketë ndikim në ne. Ky takim i liderëve të vendeve të Ballkanit, që sponsorizohet nga Bashkimi Evropian, synon gjetjen e mënyrave për rritjen e bashkëpunimit në rajon. Në deklaratën e përbashkët pas takimit është kërkuar integrimi më tejshëm në Bashkimin Evropian, forcimi dialogut dhe përmbajtje nga retorika nacionaliste dhe provokuese. Në samit të morën pjesë liderët e Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Paqja, stabiliteti dhe zhvillimi ekonomik në rajon duhet të jetë lartë në agjendën tonë, ka thënë presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier. Në samit mori pjesë edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili është takuar me zotin Steinmeier. Autoritetet e Rusisë thonë se kanë arrestuar një person të dyshuar për vrasjen e 9 vetëve gjatë një mospajtimi në gjendje të dehur në një fshat afër Moskës. Hetuesit të thanë sot se sulmuesi i dyshuar i kishte vrarë 9 meshkuj dhe femra pasi një gosti me pije alkoolike u shëndrua në dhunë, mbrëm gjatë natës në një shtëpi pushimi në Redkino, 110 km në veri përëndim të Moskës. Gjatë një ndeje ka pasur mospajtime të brendshme ndërmjet mysafirve, pas të cilave i dyshuari ishte larguar dhe ishte kthyer me pushkë të gjuetisë, thuhet në kumtesën e Komitetit Hetues të Rusisë. Në këtë kumtesë theksohet po ashtu se i dyshuari i lindur në vitin 1974 dhe banori i Moskës kishte pirë alkool. Policia në Filipine tha se personi që kishte dorë në sulmin me zjarë në një kazino, nga i cili u vra në 37 vetë, ishte një bigjozhi me borxhe të mëdha, i cili ishte shkarkuar nga puna e tij në një departament të qeveritar të financave. Policia tha sot se incidenti nuk ishte ndërlidhur me terror. Përgjithsinë për këtë sulm e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Ky nuk është akt terrori, por ky është incident i izoluar dhe është veprim i një njeriu të vetëm, tha shefi i policisë në kryeqytetin Manil, Oscar Albayalde. Ai tha se i dyshuari është personi Jesse Carlos, 42 vjeçar, i cili ishte shkarkuar nga një departament të qeveritari financave. Ky person kishte hyrë në një kompleks në Manil para dy ditëve dhe kishte shkaktuar zjarr në pajisjet e bigjozit, nga i cili janë vrarë mysafir të kazinos dhe punëtor. Ai ishte larguar me zhetonet e vjedhur nga kazinoja dhe pastaj i kishte vrarë veten në një hotel të afërt. Milicitë shiite në Irak, që mbështeten nga Irani, thonë se e kanë marrë kontrollin ndaj një qyteti afër kufirit me Sirin nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Forcat popullore mobilizuese kanë njoftuar sot se qyteti Al-Bay është çliruar plotësisht me mbështetje nga forca ajrore e Irakut. Ky qytet konsiderohet se ishte vijë e rëndësishme e furnizimit nëpër Siri për grupin Shteti Islamik. Forcat popullore mobilizuese po marrin pjesë në fushatën irakiane të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për të shkaktuar disfat luftëtarëve të Shtetit Islamik në Mosul dhe në provincën e afërt Nineveh. Forcat qeveritare irakiane thonë se janë afër çlirimit të plotë të qytetit Mosul, që është bazë rëndësishme e Shtetit Islamik në Irak. Qindra njerëz janë lënduar në rrëmuje në qytetin italian Torino gjatë shikimit të ndeshjes finale futbolistike të Kupës së Kampionëve në ekranin e madh në një shesh të qytetit. Incidenti ndodhi mbrëm vonë derisa mira simpatizues të futbollit e shikonin transmetimin e takimit ndërmjet të klubit të Torinos Juventus dhe Real Madridit, që zhvilloi në Cardiff të Walesit. Real Madridi fitoi me rezultat 4-1. 10 minuta para përfundimit të ndeshjes, masa e njerëzve me të shpejt filloi të largohej nga qendra e qytetit ku ndiqej transmetimi, meqenëse janë ndeshur me barierat e vendosura. Agjencia italiane e lajmeve ANSA ka raportuar se më se 1500 vet janë lënduar. Ky panik qartazi ishte shkaktuar nga fishekzjarret dhe pasi një ose më tepër njerëz kishin mbrohuritur se ka eksploduar një bombë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.